Кикте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 март, күнгө жума. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: сот Орусиянын президенти Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен анын жубайынын бөгөт чарасын карап, өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен эркиндикке чыгарды.
Оюмча бул мыйзамсыз болду, себеби республиканын жарандары ар кайсы болуп аткан социалдык жактан, экономикалык жактан же саясат жактан оюбузду билдиргенге мүмкүнчүлүгүбүз болушубуз керек.
Эки кишинин өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу милиция кызматкери 3 жылга эркинен ажыратылды. Түркияда ушул жекшембиде жергиликтүү шайлоолор өтөт. Сурамжылоо жыйынтыктары президент Эрдогандын Ак партиясы баш калаа Анкарада утулуп калышы мүмкүн экенин көрсөтүп жатат.
Түркиянын эң ири шаарларынын биринде баш калаада утулуп калуу факторун шайлоочулар партия таасирин жоготуп баштады деп кабыл алышы мүмкүн. Мына ошол себептен Эрдоган бир аз тынчсызданып турат.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия Вашингтондун эскертүүлөрүнө карабай Орусиядан абадан коргонуу системасын сатып алат. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Түркия Жумхурияты Орусия менен макулдашууга жетишти жана келишимге кол койдук. Бул келишим күчкө кирет жана биз азыр система качан жеткирилерин талкуулап жатабыз, деген министр Анкара ал системаны башка тараптарга сатпайт деп кошумчалады. 28 мартта америкалык 4 сенатор Түркия Орусиялык S-400 системасын албайт деген кепилдик болмоюнча ал өлкөгө F-35 үлгүсүндөгү учактарды сатууга тыюу салган жобону сенаттын кароосуна киргизишкен. Чагышоолу Түркия ал учактар боюнча бардык милдеттенмелерин аткарганын белгиледи. Министр Анкара АКШнын Голланд дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган кадамын айыптаарында айта кетти. Ал эми Сергей Лавров Вашингтон ал чечимди атайлап өз билемдигин көргөзүү үчүн кабыл алганын белгиледи. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Кыргызстан социал-демократиялык партиясы саясий кеңеш мүчөсү Фарид Ниязов, ички иштер министри Сергей кечиресиздер Кашкар Жунушалиевке кайрылып, кызматкерлер аркылуу саясий куугунтук жүргүзбөөгө чакырды. Ниязов өзүнө жеткен маалыматтарга таянып, анын үстүнөн даттанган Максат Чегирткеевди ички иштер министрлигинин кызматкерлери өздөрү таап арыз жазууну сунуш кылышканын билдирди. Саясатчы мамлекеттин акчасын казынада сактап калганы үчүн өзүнө айып коюлуп жатканын абсурд деп атады. Мунун алдында башкы прокуратура Ниязовдун үстүнөн жазылган арыздын негизинде иш ачылып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарлаган. Анын артынан ички иштер министрлиги да билдирүү таратып, ишти тергөөнү өзүнө алганын ырастады.
Кылмышын аркагында иликтөө, тергөө, тактоо иштерин жаңы гана баштады. Биз саясий багытта бул маселени караган жокпуз. Арыз келип түштү, ошонун тегерегинде текшерүү, тергөө иштерин жүргүзүп атабыз.
Деп билдирди ички иштер министринин өкүлү Бакыт Сейитов. Ички иштер министрлиги Максат Чегирткеев, Аттуу Жаран, Фарид Ниязов жетектеген апрель окуяларында каза болгон жарандардын жакындарына социалдык колдоо көрсөтүүнү координациялоо боюнча мамлекеттик комиссия Сочиде дарыланып келүү үчүн 200 000 сом бөлүп бербей койгонуна даттанганын билдирди. АКШнын расмий өкүлү Азия өлкөлөрүн Иранга кысымды күчөтүүгө көндүрүү аракетин көрүүдө. Финансы министринин финансылык чалгындоо жана терроризм боюнча жардамчысы Сигал Манделкер 29 мартта Сингапурдагы сапары учурунда Малайзия, Сингапур жана Индия жетекчилери менен кездешүүлөрдө Тегеран менен кызматташууда этият болууга чакыраарын айтты. Иран режими мунай ташууда эл аралык коомчулукту кандай алдап жатканын алар билүүгө тийиш, деди Вашингтондун өкүлү. АКШ администрациясы Ирандын мунай экспортун кыйла чектөө үчүн импортер өлкөлөрдү Ислам Жумхуриятынан карамай албоого чакырууда жана андай болбосо санкцияларга туш болушаарын эскертүүдө. Былтыр АКШ президенти Дональд Трамп 2015-жылы түзүлгөн эл аралык келишимден чыгып кеткен жана кайрадан санкцияларды киргизе баштаган. Келишимде Тегеран ядролук программасын чектейт, ал үчүн санкциялар барабар алынат деп айтылган эле Иран террордук уюмдарды колдоодо деген айыптоолорду четке кагып, атомдук программасы тынчтык максаттарын гана көздөөдө деп ырастап келатат. Human Rights Кургоч, эл аралык укук коргоо уюму кыргыз бийлиген Орусиянын президенти Владимир Путинге каршы пикетке чыккан Нурлан Карымшаков менен жубайы Гүлзана Имаевага каршы кылмыш ишин айыптап, аларды куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бул тууралуу уюм тараткан билдирүүдө айтылат. Эл укук коргоо уюму эгер сын пикирлер президент сыяктуу саясий кызматтагы кишиге айтылса, ал улут аралык кастыкты козутууга жатпай турганын эскертүүдө. Путин Кыргызстанга келерден бир күн мурда 27 мартта Карымшаков жана жубайы Орусиянын Бишкектеги элчилигинин астына пикетке чыгышкан. Жубайлар Путин агрессор, камкор жана ысык көлдө Путиндин торпедаларына жол жок деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Милиция аларды ошол жерден кармап кеткен. 29 мартка караган түнү 1 май райондук соту алардын бөгөт чарасы жабык карап, жубайларды тергөө аяктаганга чейин өлкөгө аймагынан чыкпоо шарты менен үй камагына алды. Казакстан президентинин сайтында өткөн жумада кызматка киришкен мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин өмүр баяны жарыяланды. Башка маалымат менен катар президенттин ажырашканы айтылган. Тимур Токаев деген бир уулу бар деп жазылып, бирок мурдагы аялынын аты жөнү жана ажырашкан датасы келтирилген эмес. 65 жаштагы президенттин үй бүлөсү тууралуу маалымат Википедияда да жарыяланып, акыркы өзгөртүүлөр 28 мартта киргизилген экен. Президенттин басма сөз кызматынан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Токаев кызматка киришип жатканда өмүр баянында аялы Надежда Давыдовна Токаева деп айтылганын бир катар маалымат каражаттары жазышкан. Ош шаарында сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарга жер кыртышын кармоочу бактар отургузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. 2003 жылы өзгөндүн Жалпакташ айылында жер көчүп Сөгөт айылын басып калганда 40 киши көчкүн алдында калып каза тапкан. 2009 жылы апрелде Аксы районунун Ак жол айыл аймагында чоң жер көчкү болгон, андан райкомол айылынын 16 тургуну набыт болгон. 2017 жылы жер көчкү Өзгөн району Зергер айыл аймагындагы Аюсай айылында 7 үйдү басып 24 киши анын алдында калган.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 30 март күнү көпчүлүк аймактарда мезгил-мезгили менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус, талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15 градус жылуу. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 9-14 градус плюс белгиси менен. 30 мартта Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен жаан жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. 29 март түнү 1 май райондук сотунда Орусиянын президенти Владимир Путинди сындаган активист Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы жабык каралды. Сот аларды тергөө аяктаганга чейин өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен эркиндикке чыгарды. Активист жубайы экөөнү Путинди сындап пикетке чыкканы үчүн улут аралык кастыкты козуткан деген кине тагылууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
1 май райондук сотунда активист Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаеванын бөгөт чарасы 28 март кечки саат 10:30 башталып, отурум 3 саатка жакын созулду. Судья Адылбек Субанкулов сот жараянын жабык деп жарыялап, коргоочу байкоочуларды залдан чыгып кетүүнү талап кылды. Ага каршы чыккан укук коргоочу Рита Карасартова судья менен кайма айтыша кетти.
Анча мыйзамды айтып койсоңуз, кайсы мыйзам негизинде бизге катышканга укугубуз жок экенбиз.
Мен айтып атам, жабык сот ордуна карар бере келе.
Анда бизге токтом бере эле эмне себептен жабык
Судья Адылбек Субанкулов кеңешүүгө кетип, 2 саатка жакын убакыттан кийин келди. Ошентип Нурлан Карымшаков менен анын жубайы Гүлзана Имаева өлкө аймагынан чыкпоо шарты менен кое берилди. Бир суткадан ашык камалып чыккан активист Нурлан Карымшаков жубайым экөөбүз мыйзамсыз кармалып турдук деп билдирди. Карымшаков жарандык пикиримди айтып чыгууга тоскоо болушту деп милицияны айыптап жатат.
Оюмча бул мыйзамсыз болду, себеби биз жарандар, Кыргыз Республиканын жарандары ар кайсы болуп аткан социалдык жактан, экономикалык жактан же саясат жактан өз эркин өзүн оюңузду билдиргенге мүмкүнчүлүгүбүз болушубуз керек. Анан
тинтүү учурунда үйүнөн табылган 17,000 АКШ долларын жакында сатылган үйдөн түшкөн каражат экенин, ал эми балкондо катылып турган куралды атасынын көзү өтүп кеткенден кийин эч ким пайдаланбаганын далилдеп берерин белгиледи. Ошондой эле активист чет өлкөдөн башпаник алуу үчүн жасалган аракет деген сындарга жооп берип, жакында эле Мексикага таанышына барып келгенин билдирди. Анын айтымында чет өлкөгө кетүү ниети жок.
Бир кезде чогуу иштешкен баягы коллегам чакырткан, ал мамлекетке барып кайтып келдик.
Мексикага? Демек сиздин да бир мөңкөдөн башпаник сурага?
Жок. Эгерде керек болсо жанагындай посадочный талон барып келген бардык далилдерди баягы көрсөтсөк болот. Эгерде ошончолук эле калып атышса.
Активисттин жактоочусу Замир Жошев аларга каршы мыйзамсыз кинеэ коюлуп жатканын, жарандар ачык пикир үчүн милицияга кармалышын одоно мыйзам бузуу деп эсептейт. Адвокат жубайлардын Путинге каршысынын укук коргоо органдары улут аралык кастыкты козду деп тапканын түшүнбөй жатат.
Козголгон кылмыш иши бул деген күлкүлүү эле окуя болуп калды. Себеби ал плакаттарда жазылган сөздөр улут аралык, расалык жана диний враждамдай жек көрүүнү козгойт депчи. Путин деген ат же адам, бул деген дин эмес, же раса эмес, бул же улут эмес. Ошондуктан бул абсурд да.
Буга чейин милиция Карымшаковтордун үйүн тинтүү учурунда 17,600 доллар жана курал табылганын маалымдаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаевадын Азаттыкка билдиргени боюнча, куралга уруксат кагаздары болгон эмес. Анткен менен укук коргоочу Рита Карасартова милиция Карымшаковго каршы коомдук пикир жаратууга аракеттенүүдө деп эсептейт. Укук коргоочу милиция активисттерди камоо үчүн оор айыптарды ойлоп тапкан.
Ар бир адам өзүнүн оюн эркин митингге чыгып айтканга укугу бар. Булар сразу камап алып туруп, андан кийин экспертизага жиберип, биздин кыйын эксперттер 2 сааттын ичинде ушул бар деп туруп, анан бул жалгыз эмес, бул сүйлөшүү менен группа лиц деп туруп, атайын мындай камаганга тартып атканы бул дагы чоң коркунуч да. Реформаны биз эмнеге жасап атабыз?
Милиция жубайлар 27 мартта Орусиянын элчилигинин алдында уруксат берилбеген пикетке чыкканы үчүн кармалып, Жаза кодексинин 98 беренеси боюнча убактылуу камоочу жайга камалганын билдирди. Мындан тышкары Бишкек милициясынын баспасөз сөз катчысы алар колдоруна кармап чыккан плакаттарда улут аралык кастыкты козготкан чакырыктар болгону соттук лингвистикалык экспертиза тастыктады деп маалымдаган. Коомчулукта активисттин кармалышы ар түрдүү талкууланып жаткан чагы. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогоруда сөз болгон ушул эле 1-май райондук соту 2017-жылы 2 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгына байланыштуу ишти карап, бир милиция кызматкерин 3 жылга эркинен ажыратып, дагы бир милиция кызматкерин актады. Бул окуядан каза тапкан 2 жарандан тышкары дагы бир кыз жабыркап, ал бокс чемпиону Орзубек Назаровдун кызы Аделина экендиги белгилүү болгон. Сот чечимине ылайык, Ички иштер министрлиги Орзубек Назаровго материалдык жана моралдык чыгым үчүн компенсация төлөп берүүнү милдеттендирди. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Бишкектин 1-май райондук соту 28 мартта кырсыкка себепкер болду деп шектелген 2017-жылы Бишкектин патрулдук милиция башкармалыгынын инспектору болуп иштеген Улан Султангазиевди 3 жылга эркинен ажыратып, ал сот залынан камакка алынды. Дагы бир кызматкер Шүкүр Умиров толук акталды. Судья Мирлан Термечиков Ички иштер министрлигинин кырсыкка жабыркаган кыздын атасы Орзубек Назаровго материалдык чыгым үчүн 150,452 сом, ал эми моралдык чыгым үчүн 100,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу Орзубек Назаров өзү маалымдап, соттун чечимине макул экенин билдирди.
По поводу компенсации.
Компенсация боюнча ал мени анчалык деле кабатырлантпайт. Милиция кызматкеринин канча жылга эркинен ажыратылганы деле маанилүү эмес. Мени Кыргызстандагы мыйзамдын үстөмдүгү бар экендиги абдан кубандырат. Бул акыйкат чечим болду.
Соттун чечимине байланыштуу Ички иштер министрлиги комментарий берген жок. 2017 жылы 19 августта Бишкек шаарында мушкердин 17 жаштагы кызы Аделина мотоциклди айдоочунун артында учкашып баратып кырсыкка кабылган. Катуу ылдамдыкта бараткан мотоцикл алдынан чыккан жеңил машинени капталынан сүзгөн. Мотоциклдин айдоочусу ошол жерден мүрт кетип, анын соккусуна кабылган. Автоунаанын 23 жаштагы жүргүнчүсү ооруканадан көз жумган. Жеңил унаадагы дагы 3 киши ар кандай жаракат алган. Мотоциклдеги Орзбек Назаровдун кызы Аделина оор абалда ооруканага түшкөн жана 10 күн эсине келе албай жатып кийин жакшы болгон. Окуя боюнча шаардык прокуратура кылмыш ишин козгоп, Бишкектин патрулдук милиция башкармалыгынын 2 кызматкерине мотоциклди мыйзамсыз кубалап, автокырсыкка себеп болгон деп айып койгон. Тергөө жүрүшүндө инспектор Шүкүр Умиров мотоциклди кубалаган автоунаанын ичинде жок экени аныкталган болчу. Жарандык активист Кундуз Ажыбекова МАИ кызматкерлери шаар ичинде айдоочулардын артынан чоң ылдамдыкта сая түшкөнү кооптуу кырдаал жаратарын белгилеп, мындай кырсыктарды алдын алуу үчүн башка механизмдер зарыл деп эсептейт.
Өзүм бир ушундай бир тагдайга кабылганда түшкөн, жумуштан чыгып такси заказ кылып, анан кийин такси менен кетип бараткан элек. Анан кийин такси ал гаишникти байкабай калганбы, мен ал жерден кичине түшүнбөй калдым. Анан аркабыздан гаишниктер токтой деп айтты, бирок таксист токтобой катуу ылдамдыкта айдап баштап, анан кийин пешеходдон адамды коюп ала жаздадык. Аябай эле кооптуу деп ойлойм. Андан көрө ошо гаишниктер лучше ошол машинанын унаанын номерин жазып алышып эле штраф катары жөнөткөнү туура го дейт.
Ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Тилек Исаев кызматкерлер эрежеге баш ийбеген айдоочуларды кубалаганга укуктуу жана алар мындай аракетти атайын эрежелерге ылайык ишке ашырышаарын белгиледи.
Жол эрежеси боюнча айдоочулар унааны мас абалда башкарып башка жарандардын коопсуздугуна коркунуч туудурган учурда аркасынан ээрчип тоон учурда кармоого, ошондой эле башкарып кетип бара жаткан унаада багыттамалар берилген алдын ала кылмыштарды жасап унааны подозревать этилип аткан учурда дөңгөлөккө атып токтотууга мажбурлай турган учурлар бар. Ички иштер органдарынын мыйзамдарына ылайык унаа токтоткон учурда токтобой кеткен учурларында эгерде ал айдоо унаа негизги багыттамалар менен берилбеген болсо аны кубалоого мүмкүн эмес.
Тилек Исаев жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер айдоочуну жүйөсүз кубалаганын айтып, арыз жазгандар Кыргызстанда дээрлик каттала электигин кошумчалады. Жарандык активист Адил Турдукулов коопсуз шаар долбоору толук кандуу иштей баштаса, мындай кырсыктарды алдын алуу мүмкүндүгүн белгилейт. Бул система айдоочулардын да МАИ кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатып, жол кырсыктарынын кыскарышына шарт түзүшү керек.
Азыр эксперимент түрүндө көп нерсе болуп атпайбы? Борбордун эң чоң магистраль көчөлөрүндө гана орнотулуп эметилип атат да. Анан кийин менин оюмча көбүрөөк ошондой система орнотулса, адамдык фактор азыраак болсо, анда жанагы каталардагы керек болсо кылмыштарды азайтууга бир мүмкүнчүлүк ачылат деп ойлойм.
ИИМД маалыматына караганда 2018 жылы 2017 жылга салыштырмалуу жол кырсыктарынын саны 5.5% азайган, ал эми каза болгондордун жана жараат алгандардын саны 21% кыскарган. Балдар катышкан 1418 жол кырсыгы катталып, бул 2017 жылга салыштырмалуу 0.9% көп болгон. Жол кырсыгынан жараат алгандардын саны 1652 1622 кыскарды. Жалпы республика боюнча жол кыймылынын эрежесин бузган 1,000,000 жакын факт катталган. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Азаттык радиосунун оозунан кеткен ушул жана башка макала маектер биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг студияда Элиза Кененбаева бир өздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Түркия Вашингтондун эскертүүлөрүнө карабай Орусиядан абадан коргонуу системасын сатып алат. Бул тууралуу бүгүн Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Фарид Ниязов ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кайрылып, кызматкерлер аркылуу саясий куугунтук жүргүзбөөгө чакырды. Мунун алдында башкы прокуратура Ниязовдун үстүнөн жазылган арыздын негизинде иш ачылып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын кабарлаган. АКШнын расмий өкүлү Азия өлкөлөрүн Иранга кысымды күчөтүүгө көндүрүү аракетин көрүүдө. Казакстан президентинин сайтында өткөн жумада кызматка киришкен мамлекет башчы Касым Жомарт Токаевдин өмүр баяны жарыяланды. Башка маалымат менен катар президенттин ажырашканы айтылган. Тимур Токаев деген бир уулу бар деп жазылып, бирок мурдагы аялынын аты жөнү жана ажырашкан датасы келтирилген эмес. Ош шаарында сел жана жер көчкү коркунучу бар аймактарга жер кыртышын кармоочу бактар отургузулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 4732 үй бүлө өзгөчө кооптуу аймакта жашайт. Ушул жана башка кабарларды толугу менен биздин сайттан окуй аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Түркияда ушул жекшембиде жергиликтүү шайлоолор өтөт. Соңку сурамжылоолордун жыйынтыктары президент Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясы баш калаа Анкарада утулуп калышы мүмкүндүгүн көрсөтүп жатат. Серепчилер 2003 жылдан бери бийликти колунан чыгарбай келаткан Эрдоган үчүн бул чоң сокку болуп калышы ыктымалдыгын айтып жатышат. Анкаранын тургуну Исмаил Акин Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын партиясы үчүн соңку 20 жылдан бери добуш берип келген. Бирок жекшембиде өтө турган шайлоодо ал өз позициясын өзгөртөөрүн айтууда. Былтыртан бери өлкөдө күч алган экономикалык каачылыктан улам ал дүкөнүн жабууга аргасыз болуп карызга баткан.
Жетишет. Бул адам үчүн биз соңку 20 жыл добуш бердик. Жетишет. Келгиле, ага биздин калк эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөтөлү. Биз танктардын жолун тосуп, бийликти төңкөрүү аракетин дагы токтотуп калганбыз. Келгиле, бул жолу дагы Ак партияны токтотолу. Биз аларды алмаштырабыз. Жетишет. Фабрикалар иштебей калды. Айыл чарба талаалары калган жок. Мына бул күрмөдөн бери ипотекага алып кийип жатабыз. Банкада бул
билана ипотека. Исмаил Акин шайлоодо оппозициячыл талапкерге добуш берерин кошумчалады. Бул Түркия толук президенттик башкаруу системасына өткөндөн кийинки биринчи шайлоо. 2018 жылдан бери улуттук акча лира наркын жоготуп, азык түлүк 80% кымбаттады. Саясат таануучу Мурат Еткин жергиликтүү шайлоодо баш калаа Анкарада утулуп калуу Эрдоган үчүн чоң сокку болуп калат деп эсептейт.
Түркиянын эң ири шаарларынын биринде баш калаада утулуп калуу факторун шайлоочулар партия таасирин жогото баштады деп кабыл алышы мүмкүн. Мына ошол себептен Эрдоган бир аз тынчсызданып турат. Бир аз эмес, жакшы эле сарсанаа болуп турат.
Бул шайлоодо утуш үчүн Эрдоган катуу аракет көрүп жатат. Ал күнүнө эл менен бери дегенде 5 жолугушуу өткөрүүдө. Бул шайлоонун алдында негизги оппозициячыл күч Республикалык элдик партия ИИ же жакшы партия менен бир альянска бирикти. Ал эми бийликтеги Ак партия улутчулдардан куралган улуттук аракет партиясы менен бир күч катары чыгууда.
31 мартта сиздерден
31 мартта мен силерден Ак партияны чечкиндүү колдооңорду күтөм. Бул жөн гана жергиликтүү шайлоо эмес, бул тагдыр чечүүчү добуш берүү.
Деген Эрдоган жана анын партиясы буга чейин Анкара менен Стамбулда ар дайым утуп келген. Ал эми бул жолу бийликтеги партия Адана менен Конья сыяктуу ири шаарларда алдыда баратканын соңку сурамжылоолордун жыйынтыгы көрсөтүп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Индия жандоочту атып түшүрө алган ракетасын ийгиликтүү сыноодон өткөргөнүн жар салгандан кийин Кошмо Штаттар бардык мамлекеттерге космоста башаламандык жаратпоо жана аны таштандыларга толтурбоо зарыл экенин эскертти. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди өз өлкөсү космостагы жасалма жандоочторду бутага алууга жөндөмдүү ракетасын сыноодон өткөргөнүн 27 мартта жарыялаган. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Нарендра Моди өз өлкөсү космостогу жасалма жандоочторду бутага алууга жөндөмдүү ракетасын сыноодон өткөргөнүн 27 марттагы теле кайрылышында жарыялады. Анын айтымында өлкөнүн чыгышындагы Одиша аймагынан учурулган ракета жер бетинен 300 бийиктиктеги төмөнкү орбитада жайгашкан Индияга таандык спутникти ийгиликтүү атып түшүрдү. Өкмөт башчы Моди бул операция болгону 3 созулганын айтып, өз өлкөсү космосто үстөмдүк кылган 3 катарына кошулганын айтты.
Бүгүн Индия өзүнүн атын космостогу супер держава же космостук держава катары каттоодон өткөрдү.
Ушуга чейин болгону 3 өлкөнүн Америка, Орусия жана Кытайдын гана ушундай кудурети бар эле. Эми Индия мындай мүмкүнчүлүккө ээ болгон 4-түнчү мамлекет болуп калды.
Модинин парламенттик шайлоого 2 жума калганда айткан, Индияны даңазалага мындай сөздөрүнөн көп өтпөй, анын коңшусу Пакистан атайын билдирүү таратып, космос мейкиндигиндеги жарыша куралданууга каршы экенин жар салды. Бирок расмий билдирүүдө Индиянын аты аталган жок. Космос адамзаттын жалпы мурасы. Ар бир мамлекет бул мейкиндиктин милитаризациясына жол ачкан аракеттен карманышы керек, деп айтылат Пакистандын тышкы иштер министригинин 27 марттагы билдирүүсүндө. Нью-Дели менен Исламабаддын алакасы эки мамлекет 1947 жылы Британиядан көз карандыстыгын жарыялагандан бери эле карама каршылык жана аскердик жаңжалдар менен коштолуп келет. Өзөктүк куралы бар бул эки өлкөнүн ортосунда 72 жылдын ичинде кеминде 3 жолу ири куралдуу кармаш чыккан. Алардын экөөнө Кашмир аймагынын макамы боюнча талаш себеп болгон. Индиянын соңку сыноосун жактырбаганын ишара кылган Исламабаддын билдирүүсүнөн бир аз мурда Кытайдын тышкы иштер министрлиги да үн катып, расмий Бээжин дүйнөдөгү бардык өлкөлөр космостогу тынчтыкты сактай алат деп үмүттөнүп турганын билдирди. Азырынча Индиянын соңку жарыясы боюнча АКШ менен Орусиянын расмий өкүлдөрү комментарий бериши элек. Бирок коңшусунун сынына Индиянын өкмөтү дароо жооп кайтарып, космостогу жарыша куралданууга аралашууга ниети жоктугун, соңку технологиясы башка өлкөлөргө каршы колдонулбай турганын билдирди.
Биз муну чабуул коюу үчүн иштеп чыккан жокпуз. Биз бул технологияны өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн жасадык. Биздин өзөктүк курал боюнча доктринабызда деле биринчи колдонмой жок, болгону ядролук коркунучтун алдын алуучу фактор деп айтылган,
деп айтты Индиянын финансы министри Арун Жайтли. Кантсе да Нью-Дели бир нече жылдан бери космостук программасына өзгөчө көңүл буруп келет. Азыр Индия өз алдынча спутниктерди жасап, аны космоско учуралат. Бул өлкөнүн жасалма жандоочтору батыштын технологияларына арзан альтернатива катары каралып келет. Нью-Дели 2014 жылы көп чыгым сарптабай эле Марска чакан зонд жөнөткөн. 2022 жылы космоско астронавттар менен кошо биринчи миссиясын жиберүүнү мелдеп турат. Индиянын соңку жарыясын дүйнө державаларынын космостогу үстөмдүгү үчүн тымызын күрөшү тууралуу маселе маал-маалы менен күн тартибине чыгып жаткан учурга туш келди. Февраль айында АКШнын коргоо министрлигинин чалгын агенттиги космос маселесинде Американын потенциалдуу каршылаштары катары Орусия жана Кытайды атап, бул эки өлкө америкалык спутниктерди бутага алууга жөндөмдүү лазерлерди иштеп чыгып жатканын билдирген. Орус тарапта расмий Бээжин да Американын чалгын агенттигинин мындай баяндамасындагы айыптоолорду четке кагышкан. 19 февралда президент Дональд Трамп АКШнын космостук күчтөрүн түзүү жараянын баштоону буйурган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борбор Азия баяндарынан кытайлыктарга турмушка чыккан өзбекстандык эки келин мекенине кайтарылды. Алар Өзбекстандагы нике агенттиктери аркылуу кытайлыктар менен интернетте таанышып баш кошушкан. Бул тууралуу Нуржан Токтоназарова кеңири айтып берет.
Өзбекстандык 23 жаштагы келин Мафтуна Холматова кытайлык жаранга турмушка чыккан. Буга чейин ал барган күндөн тарта эле кордук көргөнүн айтып, интернетте жардам сурап кайрылган.
Беш айдан бери ушул бөлмөгө камап коюшат. Дааратканада да жок. Мол идишти алып келип беришкен. Эшикке иштегени гана чыгарышат. Күйөөм болбогон шылтоолорду таап, күн сайын уруп сабап азап көрсөтөт. Мажбурлап зордуктайт. Ата-энеси да мени сабайт. Эгерде Өзбекстанга кайтам десең, Кытайдагы мусулмандардын камагына отургузам деп коркутат. Камактагы аялдардын кыйналганы тууралуу видеолорду көрсөтөт.
Турмуш ортогу мана арзымайган
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Мафтуна Холматованын кайрылуусун 26 мартта социалдык тармактардан көргөндөн кийин Шанхайдагы консулдуктун кызматкерлери аны алыскы райондордун биринен таап жолугушканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Холматова былтыр июнда Намангандагы нике агенттиги аркылуу Кытай атуулу Яо Венхао менен интернетте таанышкан. Анын Кытайдагы бардар жашоо жөнүндөгү убадаларына ишенип, расмий никеге туруп Кытайга учуп кеткен. Мафтуна быйыл 28 мартта консулдуктун жардамы менен Бээжинден Ташкентке жеткирилген.
Ватаныбыз Өзбекстанга жеткирилди.
Мен мекенибизге жеттим. Азыр Ташкент эл аралык аэропортунда турам. Мен кайтып келишиме жардам бергендерге абдан ыраазымын.
Өзбекстандык кыз келиндердин чет жактарда мындай тагдырга кабылышы биринчи жолку эмес. Февральда нике агенттиги аркылуу кытайлык жаранга баш кошкон Намангандык Саида аттуу 20 жаштагы келин дагы ал жактагы үй бүлөсүнөн жашырып видео тартып интернетке жарыялагандан кийин Өзбекстанга алып келинген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Азиз Нурдун айтымында Өзбекстанда бойдок кыз келиндердин нике агенттиктерине кайрылган учурлары көп экени байкалат.
Бу азатлык тамагынан акыркы бир айда жаратылган экинчи окшош окуядыр. Кытайга келин болуп түшкөн Саида һәм айлавы зор.
Саида да Кытай жаранына турмушка чыгып ал жака барган. Өзүнүн жашоо турмушун жакшыртуу үчүн буга макул болгонун айтып жатат. Ал да күйөөсү эч кайда чыгарбай камап, ыдык көрсөткөнүн билдирген.
Агентликлери аркылуу Саида сынгары турмушка чыккан өзбек кызлары көпаймакта.
Кытайлыктар менен турмушунан жолу болбой кайтып келген Мафтуна да, Саида да Намангандын жашоочулары. Экөө коңшу турушат. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги чет мамлекеттерге чыккандарды өлкөнүн ошол жактагы консулдугунда сөзсүз каттоого турууга чакырууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун оозунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг. Ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан дагы окуп угуп көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 29 март жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы сапарынын алкагында тараптар бирдиктүү орус аскер базасы боюнча макулдашууга өзгөртүү киргизишти. Ага ылайык, Кыргызстандагы бирдиктүү орус базасынын аянты 58.3 гектарга кеңейет. Орусияга базаларын кеңейтүүгө кандай зарылчылык болду?
Коркунучтар анык. Бул Ооганстандын аймагындагы террорчулардын ишмердиги, алардын бир эле Кыргызстан же Тажикстанга эмес, бүтүндөй Борбор Азия өлкөлөрүнө кирүү жана бул чөлкөмдү ичинен бөлүп чыгарып Орусияга жетүү аракети.
Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Ошондой эле жаратылышы катаал Чаткал аймагында 40 жылдан бери математика мугалими болуп иштеген Жыпар Тукеева тууралуу документалдык баянды сунуштайбыз.
Математика жетишпейт дегенден келгенбиз, анан келишүү. Бир кап китебибиз бар эле, башка эчтекеси жок эле. Отуруп ташыланып көрүп кеттик, ал убакта сайздын заманы болчу.
Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Саламатсыздарбы. Кыргызстан экономика министрлиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин Бишкектеги мамлекеттик сапарынын алкагында өткөн кыргыз орус аймак аралык 8-чи ишкерлик конференциясында жетишилген 6,335,000,000 долларлык макулдашуулар тууралуу кенен билдирүү таратты. Мекеме билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө кол коюлган инвестициялык жана соода макулдашуулары, келишимдер, меморандумдар, жол карталары жалпысынан 53-тү түзөт. Анын 35-и кызматташуу боюнча инвестициялык документтер жана суммасы 5,514,000,000 долларды түзөт. Соода алакасы тууралуу келишимдердин саны 18, суммасы 620 миллион долларды түзөт. АКШ мамлекеттик департаменти аннексияланган Крымда Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 23 кишинин кармалганын айыптады. Уюмга Орусияда тыюу салынган. Вашингтон Москваны, Крым татарларын жана адилетсиз соттолгон башка украиналыктарды дароо бошотууга чакырды. Бул тууралуу мамлекеттик катчынын орун басары Роберт Паладино билдирди. 28 марта Орусияга баш ийген Симферополдун райондук соту Крым татарларынын 23 активистин 15 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Алар исламчыл Хизбут Тахрир уюмуна катышкан деп шектелүүдө. Украинада ал уюмдун ишмердигине тыюу салынган эмес. 27 мартта Орусиянын атайын кызматтары, полиция жана Росгвардиянын кызматкерлери аннексияланган Крым жарым аралын бир нече районунда Крым татарларынын үйлөрүн тинтип, кээ бирлерин кармап кетишкен. Рейд террордук топтун ишмердиги боюнча кылмыш ишке байланыштуу жүргүзүлгөн. Украинанын тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулукту Крымдагы адам укуктарын бузууларга реакция билдирүүгө, асыресе Москвага каршы санкцияларды күчөтүүгө үндөдү. Еврошаркетта Крым татарларынын камалышын айыптады. Ал тапта Украинада президенттик шайлоо кампаниясы аяктап жатат. 31 марттагы добуш берүүгө бир күн калганда үгүт жүргүзүүгө мыйзам тыюу салат. Ат салышка 9 талапкер катышууда, бирок үчөөнүн шанстары жогору бааланууда. Азыркы президент Петр Порошенко, куудул Владимир Зеленский жана мурдагы өкмөт башчы Юлия Тимошенко. Зеленский сурамжылоолордо биринчи орунда турат. 28 мартта Львов шаарындагы митингде Порошенко эки негизги атаандашын бозгундагы олигархтар каржылоодо деп сындады. Мамлекет башчы ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын НАТО жана Еврошаркетке кирүү мүдөөсүнө жолтоо боло албайт деди. Ал тапта ички иштер министри Порошенко жана Тимошенко доуштарды сатып алууга аракеттенүүдө деп айыптап, ошондой даттануулар текшерилип жатканын билдирди. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап тилкесинде Арлен Хаада аттуу жарандыгы жок адам 70 күндөн бери чыга албай жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди.
Канун деген Кыргызстанга кире турган визасы жок болчу да, ошон үчүн ошол жерде турат ал.
Бул маалыматты Ава Майдан басма сөз кызматы да ырастады. Мунун алдында Кактус медиа басылмасы аларга Арлен Хада аттуу адам кайрылганын, ал 19 январдан бери аэропортто камалып жатканын кабарлады. Сайт Хадаанын атасы Монголиянын жараны болгонун, апасы Өзбек СССРнын паспортуна ээ кыргыз экенин, өзү Кыргызстанда туулуп өскөнүнө карабай жарандык албаганын жазды. Түндүк Корея мурда демонтаждалган ракета полигонун калыбына келтирүүдө жана уранды байытуу ишин улантууда. Бул тууралуу Түштүк Кореялык парламентарийлер атайын кызматтардын маалыматына таянып ырасташканын Reuters агенттиги жазды. Депутаттардын айтымында Пхеньян Сохэ полигонундагы иштерди аяктап калды. Ал жай былтыр жайында ядролук куралдан баш тартуу программасынын алкагында буздурула баштаган. Сеулдагы саясатчылар кошуна өлкө Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүлөрдүн туңгуюкка такалганына нааразылык иретинде ракеталык провокацияларга даярданып жатат болушу мүмкүн дешет. Депутаттар Пхеньяндын ядролук программасы жарым жартылай активдүү калууда деп эсептешет.
2018년 7월에 일부 천거했던
Йонг-Йонгтогу 5 мегаваттык ядролук реактор былтыр жыл аягында өчүрүлгөн, анда ишмердүүлүктүн белгилери байкалбайт, бирок уран байыткан центрифугалар иштеп жатат, деди чалгындоо боюнча комитеттин мүчөсү Ким Мин Ким. Өткөн айда Түндүк Корея менен АКШ лидерлеринин экинчи саммити өтүп, бирок жыйынтыксыз аяктаган. Пхеньян ядролук программасына кошумча чектөөлөрдү киргизүүгө даяр эмес болуп чыкса, Вашингтон экономикалык жана саясий санкцияларды жумшартуудан баш тарткан. Франциялык даңаздалуу кинорежиссер Аньес Варда 91 жаш курагында көз жумду, үй-бүлөсү маркум рактан жабыркап жүргөнүн билдирди. Варда «Бакыт», «Чатырсыз» жана «Мыйзамсыз», «Аньестин пляждары» деген фильмдери менен ар кайсы жылдары Берлин, Венеция, Канн кинофестивалдарынын баш байгелерин жеңген, киноискусствага салымы үчүн Оскар сыйлыгы алган. Режиссер Франция киносундагы жаңы толкундун башатында турган, ошол жаңы толкундун азыр бир эле өкүлү тирүү калды, бул Жан-Люк Годар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстандагы сапарынын алкагында тараптар бирдиктүү орус аскер базасы боюнча макулдашууга өзгөртүү киргизишти. Ага ылайык, жалпысынан Кыргызстандагы бирдиктүү орус базасынын аянты 58.3 гектарга кеңейет. Орусиянын Кыргызстандагы аскердик кызыкчылыктары тууралуу ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы, отставкадагы полковник Виктор Литовкин кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, алгач Орусияга базаларын кеңейтүүгө кандай зарылчылык болду деген суроого жооп берди.
Но я думаю, что это не только для России необходимо увеличить площадь баз. Давайте вспомним, что Кыргызстан...
Базалардын аянтын кеңейтүү жалгыз эле Орусияга керек эмес. Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Беларусь жана Армения сыяктуу эле жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү. Алар эмне үчүн бул келишимге кошулушкан? Аларды кандай коркунуч тоороп турат? Коркунучтар анык. Бул Ооганстандын аймагындагы террорчулардын ишмердиги, алардын бир эле Кыргызстан же Тажикстанга эмес, бүтүндөй Борбор Азия өлкөлөрүнө кирүү жана бул чөлкөмдү ичинен бөлүп чыгарып Орусияга жетүү аракети. Орусия үчүн Борбор Азиянын коопсуздугу абдан маанилүү. Орусиянын бул аймакта аскерлери өтө эле аз. Тажикстанда 201 база бар. Бул авиациясы жок, жалпы аскердик гана бирикме. Азыркы доордогу аскердик аракеттерде кургактыктагы жоокерлерди калкалоо үчүн сөзсүз авиация зарыл. Андыктан канттагы аба база Ооганстандагы террорчулардын болжолдуу чабуулдарынын мизин кайтарууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Казакстандын, керек болсо Орусиянын кургактагы аскерлерин коргогон бөлүк катары иш алып барат. Кыргызстанда канттагы базадан тышкары Борбор Азиянын бул аймагында аскерлерди башкарууга жардам берген байланыш түйүнү, торпедаларды сыноочу база жана орусиялык торпедаларды оңдоп түзөө менен алектенген ишкана бар. Булар кыргыз армиясына жаңылануу үчүн керек. Бул Орусиянын Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө дагы күчтүү болууга, дагы заманбап армияга айлануусуна камкордук көргөнү.
забота России помочь киргизским вооруженным силам стать более сильными, более современными, чем они на сегодняшний день существуют.
А вы документ кылайык, сиз айтып өткөнүңүз көлдөгү торпедаларды сыноочу базанын да аймагы кеңейткен. Сиз бул базалар Кыргызстанга да, Орусияга дагы сырткы коркунучтардан сактануу үчүн керек экенин айтып жатасыз. Бирок ушу торпедаларды сынаган базанын аянтынын кеңейиши канчалык коргонууга жардамчы боло алат?
Там, видимо, будут строить новые цеха для новых торпед, да? Вот. Для новых боеприпасов ведь не случайно.
Ал жерде жаңы торпедалар жана уук дары үчүн жаңы цехтерди курушат окшойт. Кыргыз ишканалары менен орус ишканаларынын ортосунда уук дарыларды чыгаруу боюнча макулдашуу бекеринен болбосо керек. Андыктан Кыргызстан ал уук дарыларды чыгарууга катыша баштайт. Коопсуздук маселелерин чечүүдөн тышкары кыргыз тарап өндүрүштөн акча табат.
Кроме всего прочего, кроме решения вопросов безопасности.
Сиз айтып өткөндөй, 27 мартта Бишкектин штамптоочу заводу, Казандагы дүрмөт даярдоочу завод жана Барнаулдагы патрон чыгарган завод менен жалпы суммасы 30 миллион доллардан ашкан келишим түзгөн экен. Кыргызстан армиясы өтө чоң эмес экени белгилүү. Бул ок дарынын баары же бул макулдашуунун баары эмнеге керек?
Ну, боеприпасы, я же еще раз повторяю, что Киргизия является членом организации договора о коллективной безопасности.
Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү экенин дагы бир жолу айта кетейин. Бул уюм өзүнүн коопсуздугуна гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Казакстандын, ошол эле Орусиянын коопсуздугуна кам көрөт. Ок дарылар, булар улам короп туруучу материал. Алар согуш учурундагы аскердик аракеттер үчүн гана эмес, алар машыгууларды өткөрүү үчүн дагы керек. Жоокерлер машыгып жатканда көзгө көрүнбөгөн курал менен атышпайт да. Алар чыныгы ок дарыларды, снарядтарды колдонушат. Андыктан аларды толуктап туруу зарыл. Бул Кыргызстан үчүн гана эмес, жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун башка өлкөлөрү үчүн дагы керек.
Для России, для Таджикистана, Казахстана, для других государств ОДКБ.
Бул макулдашуулардын баары Орусияга жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө болбогон башка мамлекеттерге да ок дары, курал жарактарды сатууга жол ачкан шартты түзүүгө багытталган эмеспи?
Ну, России не надо продавать оружие через Киргизстан, потому что у России есть своя.
Орусияга Кыргызстан аркылуу курал жарак сатууга зарылчылык жок. Орусиянын өзүнүн Рособоронэкспорт деген организациясы бар. Бул ишкана жыл сайын орто эсеп менен 15 миллиард долларга тете курал жарак жана камсыздоо системаларын чет өлкөгө экспорттоп турат. Орусия курал жарактарды экспорттоо боюнча дүйнөдө экинчи орунда. Орусияга Кыргызстан аркылуу бул иш менен алектенүүгө кандай негиз бар?
Киргизстан этим заниматься.
Ну, балким Орусиянын учурдагы баш орусу болгон санкциялар же эмбарголор буга түрткү бергендир.
Торговля оружием существует две стороны. Одна, которая продает, другая, которая покупает. Да, есть против России санкции, но и что?
Курал соодасында эки тарап бар. Бирөө сатат, экинчиси сатып алат. Ооба, Орусияга каршы санкциялар бар. Эмне экен эми? Бул санкциялардан коркпой, сатып алгандар да бар. Мисалы, Индия бизден S-400 комплексин сатып алууда. Америкалыктар буга караманча каршы. Индияны санкциялар менен коркуткан. Буга карабастан алып жатышат. Түркия деле ушундай эле абалда. Америкалыктар акчасы төлөнүп коюлган көп функционалдуу F-35 аскердик учактарын бербейбиз деп эскерткен. Бирок Түркиянын өзүнүн пикири бар. Андыктан бул өлкө орусиялык S-400 зениттик комплексин сатып алып жатат. Анын үстүнө Кыргызстан өзү өндүрбөгөн курал жаракты сата албайт. Мисалы, Кыргызстан S-300 комплексин сатты дейли. Кыргызстанда мындай курал кайдан пайда болду деген суроо жаралат. Эч бир олуттуу курал жаракты жашырып кое албайсың. Себеби ар бир өлкөнүн саткан жана сатып алган куралдары улуттар уюмундагы атайын регистрде катталып турат.
Специальный регистр Организации Объединенных Наций, который фиксирует все эти сделки.
Жаңылбасам, 2014-2015 жылдары Кыргызстандагы Дастан инжиниринг компаниясы чыгарган ок дарылар Сирияга чейин жеткени белгилүү болбоду беле? Муну күбөлөгөн сүрөттөр да чыгып кеткен.
Не через Киргизию. Киргизия не производит торпеды, производит торпеды Россия, а Киргизия участвует в производстве этих торпед.
Кыргызстан аркылуу болгон жок да. Торпедаларды Орусия чыгарат. Кыргызстан болсо бул торпедалардын өндүрүшүнө катышат. Албетте, АКШ Орусиянын болушунча акча табуу жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн чектегиси келет. Мындан улам алар Орусия менен кызматташкан мамлекеттер жана өлкөлөргө санкцияларды жарыялап жатат. Менимче, торпедалардын өндүрүшүнө катышкан кыргыз заводу үчүн мындай санкциялардын ысык суугу жок. Бул өлкө АКШ менен соода кылбай эле турат да.
Который участвует в производстве торпед, ни холодно, ни жарко от этих санкций американских. Он же не торгует с Соединенными Штатами.
Ооңсандагы кырдаалдын Борбор Азия өлкөлөрүнө тудуруп жаткан коркунучу узак убакыттан бери эле айтылып келатат. Керек болсо Тажикстан менен Кыргызстанда куралдуу топтор менен кармаштар да болгон. Орусия соңку макулдашууларды эмне үчүн азыр түзүп жатат деген суроо жаралып жатат. Бул Орусиянын Чыгыш Европа жана Кавказдагы таасири алсыраганынан улам Борбор Азия анын ичинде Кыргызстандагы позициясын дагы бекемдөө аракет эмеспи?
Ну, понимаете, это Россия, где она влияла, там она и влияет. Но у нас в Киргизии очень хорошие давние, многолетние, столетние, может быть, сказать.
Орусия таасирин кайсы жака көрсөтүп келген болсо, ошол жака дале көрсөтүп келет. Биздин Кыргызстан менен абдан жакшы. Падышалык армиянын Түркистанга жүрүшүнөн берки 100-200 жылдык мамилебиз бар. Мындан улам биз Кыргызстандагы таасирибизди жоготуп алуудан коркобуз деген жоромолду бир аз байолук деп эсептейм. Себеби биздин Кыргызстан менен мамилебиз жакшы. Кыргызстан Орусия менен мамилени бекемдөөгө кызыктар болгондой эле, Орусиядагы Кыргызстан жана Борбор Азия менен жакшы мамиле түзгүсү келет. Эмне үчүн азыр көбүрөөк көңүл бурулуп жатат? Сириядагы кырдаалды билесиздер. Ал жакта кыйроого учураган ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери башка өлкөлөргө, анын ичинде Ооганстанга жер которууда. Ооганстанда барган сайын ислам мамлекети тобунун бөлүктөрү көбөйүүдө. Бул өлкөдө эмне болуп кетет деген суроо Орусияда гана эмес, Кыргызстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Казакстандын жетекчилигинде чоң камтамачылык жаратат деп ойлойм. Мындан улам Орусия бул республикаларды террордук коркунучтан коргоону, аларга коргонууга жардам берүүнү өзүнүн милдети катары көрөт. Аларды коргоо менен биз өзүбүздү коргоп жатабыз. Себеби Борбор Азия аркылуу бул топтор Орусиянын аймагына кирип келиши мүмкүн.
От террористической угрозы. Но и я уже говорил вам, защищая их, мы защищаем себя. Потому что через Центральную Азию эти банды могут хлынуть и на территорию России.
Кезинде Кыргызстан бир эле маалда АКШнын жана Орусиянын базалары жайгашкан жалгыз өлкө болчу, бирок америкалык база 2014 жылы жабылды. Сырткы коркунучтардан сактануу үчүн Кыргызстандын бир эле варианты, тактап айтканда, Орусия эле барбы?
Я хочу сказать, что Кыргызстан суверенное независимое государство. И
Кыргызстан көз карандысыз суверендүү мамлекет. Кыргыз жетекчилери кайсы аскердик бирикмеге кошулууну өздөрү чечишет. Ковбойлордун бир эле маалда эки ээрге отурууга болбойт деген сөз бар. Кыргызстан же Орусия жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен аскердик байланышта болот, же АКШ менен мындай мамиледе болушу шарт.
Или она имеет такой союз с Соединенными Штатами.
Бул ТАСС мамлекеттик жаңылыктар агенттигинин аскердик баяндамачысы отставкадагы полковник Виктор Литовкин болду. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШ мамлекеттик департаменти аннексияланган Крымда Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 23 кишинин кармалганын айыптады. Вашингтон Москваны Крым татарларын жана адилетсиз соттолгон башка украиналыктарды дароо бошотууга чакырды. 27 мартта Орусиянын атайын кызматтары, полиция жана Росгвардиянын кызматкерлери аннексияланган Крым жарым аралынын бир нече райондорунда Крым татарларынын үйлөрүн тинтип, кээ бирлерин кармап кетишкен. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап тилкесинде Арлен Хада аттуу жарандыгы жок адам 70 күндөн бери чыга албай жатат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Түндүк Корея мурда демонтаждалган ракета полигонун калыбына келтирүүдө жана уранды байытуу ишин улантууда. Бул тууралуу Түштүк Кореялык парламентарийлер атайын кызматтардын маалыматына таянып ырасташканын Reuters агенттиги жазды. Франциялык даңазалуу кинорежиссер Аньес Варда 91 жаш курагында көз жумду. Үй бүлөсү марком рактан жабыркап жүргөнүн билдирди. Режиссер Франция киносундагы жаңы толкундун башатында турган, ошол жаңы толкундун бир эле өкүлү тирүү калды. Бул Жан-Люк Годар. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя азаттык.org берүүбүздү улантабыз. Кезеге мие документалдык баянда Жыпар Тукеева алыскы, жаратылышы катаал Чаткал аймагында математика мугалими болуп иштеп келатканына 40 жылдан ашты. Ал азыр да өз үйүнөн 60 чакырым алыс жайгашкан Чакмак суу айылындагы мектепке барып келип, балдарга билим берип жатат. Кабарчыбыз Бексултан Абубакир уулу жакында Жыпар Тукеева менен бир күн чогуу болуп, ал жөнүндө видео баян тартып келген. Азыр анын радио версиясын сунуштайбыз.
Менин атым Тукеева Жыпар. 1957-жылы 3-ноябрда Скюлер район Ананиев штанда туулган. 1979-жылы Кыргыз мамлекеттик университетин окуп өттүм. Анан кийин 79-жылы аны ийгилик таяктап, жолдошум экөөбүз тең ушул направление менен ушу Чаткал районуна келип иштеп калдык. Иштегениме ушу быйыл 40 жыл болду. 40 жылдан бери мугалимдик кесипти аркылап атам, математика мугалимимин. Мен жашаган жерден 60 километр алыстыкта жайланышат Чакмак суу мектеби болгону катташуу кыйыныраак. Бир жумада бир үйүбүзгө каттаганга туура келет. Кыйналып кысталсак да барып каласак калышты көрүп келебиз бир жумада бир. Буга чейин Исмаилов орто мектебинде 38 жыл иштедим. Бул жаңы мектепке келгеним 2-жылдан бери иштеп атам. Тигил мектепте иштеп атканмын, мында алы иштей бермекмин. Анан балдарым деле иштей бериңиз аяка эмнеге кетип атасыз деди. Болгону аякта ошо жаштарга биринчиден менден кийин көзүм кеткен окуучуларыма орун бошотуп бергим келди. Аларда иши жок калбасын дедим. Экинчиден ушул директор дагы суранды ушул жерге келиңиз деп. Улам 2 жыл мурун эле улам телефондо сурап келип ушул жака тажрыйбалуу мугалимдерди топтоюн деген максаты бар экен биздин директордун. Жакшы келгениме өкүнбөйм, кудай шүгүр. Катта атабыз тинч атабыз заман чыгып койсо чарчабай колдон келишинче иштеп элге кызмат кылып атабыз. Жолдошум экөөбүз улуттук университетте чогуу окуганбыз. Жолдошум экөөбүз тең ушул жака математика бир жетишпейт дегенден келгенбиз. Анан келип ушу бир кап китебибиз бар эле, башка эчтекебиз жок эле. Эме менен келгенде Бишкектен келгенде эле ушу китептер менен келүүнөн интернаттар бар экен, кровать берип эме берип дегендей эптеп отуруп ташып эле анан көнүп кеттик. Ал убакта союздун заманы болчу. Акча тийимделебей эчтекени ойлобойсо элек келип алып эле окуй эле анан окуп отпускка болгондо эле төркүндү көздөй эле жөнөп эле балдарыбыз менен эле жөнөп эле убактын кандай өткөнүн билбей калдык. Анан эле союз тарап кетти, ошоюнча кала бердик. Жолдошум өтүп кетти 13-жылы. Өзүм 5 балам бар, 3 уул 2 кыз. Балдардын баары өзүнчө өз тилектерин кылышып атат. Бир гана уулум турмушун окуусун бүттү, үйлөнө элек, ошонун жайгашыштыра элек менен. Анан ошо эми кете албай эле ушул жерде көнгөн жерибизде эле иштеп атабыз дагы эле. Чаткалдын тузу оор деп коет, чаткалда ушул жерден кете албай эле балдарыбыз мынакей кызым турмушка чыкты, ушул жакта уулум үйлөндү дегендей кудай себеп күтүп эле ушул жерде жашап атабыз. Шофер каттайт. Ошо келгенде эле телефондорун алып алганбыз. Чыктыңбы дейбиз, чыкса анан ушу келе атыр саат 3-4 келет да ошого ырастап жолго чыгып турабыз. Анан бизди алып келет да анан 2-3 саатта бияка келип калабыз. Кышкында күн кыска болгондо эле караңгыларда келип жүрдүк. Анан калган немелерди ал жок болуп калса анан башка таксилердин группасы бар. Жолдо албай машине көбөйүп калган экен. Ошентип келип калып атабыз. Бизди билип да калышты ошол жерде. Суук болот, кээ бир күндөрү кете албай калабыз, машине жок болуп калса үйүбүзгө бара албай калабыз. Жайяктан бир аз жолу машине чыкпай калса бир жерге келе албай калабыз. Түндөп жол жүргөнүбүз туура келет. Ар кандай эмелер болот, эми пайда жок, анан ошо булар деле туура түшүнүшөт. Мүмкүн болсо жасалыкта калтырбаганга аракет кылабыз, келебиз, түндөп болсо да келебиз. Биринчи күнү түшкө чейин бүгүн 5 саат сабагым бар мисалы үчүн, кийинки күнү да 6 саат сабагым бар, 3-күнү эле сабагым азыраак, 3 саат сабагым бар, түштөн кийин 1 саат, 4-күнү да ошондой 6 саат сабагым, түштөн кийин 1 саат, 5-күнү да 6 саат сабагым бар. Ошентип менен жумасына ошо 28 саат сабап өтөм. 8-11-класстарга чейин математика сабагын берем. Анан кийин сабак менен гана чектелип калбастан ийрим жетектейм, математика ийримин. Анан ошого ийримге да жумасына 2 жолу ийрим өтөм.
анан олимпиадага даярдай турган болгон окуучуларга да өзгөчөлөнүп да аларды кошумча сабак окутам да. Сабак менен чектелсек тереңирээк билим алууга мүмкүн эмес. Көбүрөөк окуганга, тереңирээк өз алдынча окуганга көбүрөөк көңүл бурам да.
Көрүнүп
жаш кадрлар бүтүп келип атат, алар эми компьютерди жакшы билип келишип атат, ошо сабактардын азыркы техникалык окутуунун каражаттарын жакшы колдонушуп атат. Колдон келишинче ошолордон үйрөнгүм келет, мен да үйрөнүп атам компьютерде жазганды, компьютердин жардамы менен сабак өткөндү. Жаң бүтүп келгендер жакшы кызыл менен бүтүп келсе деле ошондой деңгээли анча эмес да, баары бир чийкеле болуп атат эмнегедир. Жакшы бүтүп кетишпейт да билимдери такыле билишпей келет. Көбүнчө сабак өткөндө эле бир өткөндө эле белгилүү болот.
Анчанын квадраты 100 барабар ошондо расында
дайыма эле көп саат мен иштеп жүрөм. Көбөмө кылдым жетекчилик кызматка эле математикада жетишпейт деп жетекчи деле болбодум. Бир бала кызым кичинекей кезинде 1-2 жылдай заведующий болуп иштедим. Бирок анан мектепте мугалим жетишпегендигине байланыштуу кайра эле мектебиме келдим да. Эми анан ойлобоптурмун кетем деп делечи. Кетип калсам деле болмок экен деп коем. Турмуштан кыйналганда тиги болгондо.
Сурооңор жокпу өтүнөт эмеңиз? Мен эми сиз сага айтады, тапшырманы аткарып келгиле. Сөзүңө чейин аны окуңуз.
Саламатта барыңыз.
Туз насыйп экен ушул жерде. Иштеп калдым эми ден соолуктан кетет экенсиң баары бир. Баары бир мен кыйынмын деген менен баары бир улам өткөндөн кийин жаш өткөндөн кийин белиң ооруйт экен, бутуң ооруйт экен, башың ооруйт дегендей. Оюнда максатым ушу эмеде барып ушу Бишкектен балам үй салса, ушу жылуураак жакта иштесем, жеке менчик болсо дагы мындай кичине бир мектеп эметип алып ошондо деле балдарга окутуп тарбия берсем деп ойлойм да. Келечекте ушул жакта балдар болот. Себеби дегенде мен жайында барганда деле өз көлдөргө барганда иштеп келем да. Өзү коңшулар тигилер инилерим деле келип ушуларды окутуңуз дейт, окутуп кадимки диялар акча төлөп берет, окутуп келем да.
Эжекей, кире бергиле балдар.
Азыр кудай кааласа ушу жаштарга кошумча таалим тарбия эле өзүбүздө болгон билимди жаштарга берип атабыз. Анан көпчүлүк учурларда окуучулар кызыгып келип окуп үйрөнөйүн десе сүйүнөбүз, чындап эле кошумчага келсе да сүйүнөбүз. Анан окуп үйрөнөйүн деп келгендер болсо чоң класстар анча эмес, начальный класстар ошо 5-6 класстын окуучулары жакшы келет экен, жакшы үйрөнгөн көбүрөөк аракет кылат экен да. А чоң класстар азыр жана сотканы көбүрөөк чукулашып калбадыбы? Эми алат топко көбүрөөк алаксышат. Анан кошумчага ОРТ-ге даярданып атабыз, бирок баары бир убакыт таап.
Кыздар, Сиэда келип калдыңарбы? Үчөөнө жетишпей атам, эртең келгиле, макулбу? Чачанып калдым, ордум болду.
Кандай сизге? Эмне болуп атат?
Эртеңки сабакка даярданып атам.
Түйнөсү бак?
Аз калды.
Жүрүңөр, чай ичип алып анан кийин тамактанайын.
Бул жерде Тосункулов Бакыт мектептин директоринин үйүндө турам. Өзү аялы да математик, өзү да математик деген математикадан сабак берет. Бирибизди жакшы түшүнөбүз, жакшы өз балдарындай эле болуп калды алар. Мага ошо апасындай эле мамиле кылышат.
Аллачы,
биздеги үйдөгү образыбыз мектепте чогу бир коллективде иштейбиз, үйгө келгенде бир үй бүлөдөйбүз. Бул мен тамашалап айтып коем, көбүнчө тамашачын деп айтам, менин апам.
Кымыз жедиңби?
Жакында улуттук тест болгон. Улуттук тесттин жыйынтыгында мына бүгүн алдым. Математикадан, геометриядан, химия сабактарынан биздин окуучулар жалаң 4-5 деген баалар менен тапшырып турат да. А башка мектептерге салыштырып да көрдүм, биздин деңгээлибиз математика, геометрия, химиядан деңгээлибиз жогорулаптыр да. Демек бул деген жыпарычкедин мээнети, билим деңгээли окуучуларга көтөрүлгөн.
Мугалимдин ушундай ардактуу кесиби экен, ошо канча жыл өтсө дагы ошо баары бир ага эжей деген сөз ошо сыймыктуу сөз экенин эсептейм да. Мисалы үчүн сенин эмгегиң бир жылда калсын десе мен эгиндик тейип турбайбы? Анан эгерде ондогон жылдарды эмгегиң бүзүргүң келип көргүң келсе бактык дейт экен. Анан жүздөгөн жылдарга эмгегиң калсын десе бала тарбияла дейт экен. Ошондой эсептеп эсептейм мугалимдикти. Биздики акыры биз өзүбүз өтүп кетсек да эл эмгектен эскерет деген ойдомун да. Баары бир ишибизди балдар сыйлайт, тарбиялайт. Ошолор ушундай эжекей бар эле, ушундай агай бар эле деп айтып жүрөт деген ойдомун да.
Сиз алыскы жаратылышы катаал Чалтыкал аймагында 40 жылдан бери математика мугалими болуп иштеп келаткан Жыпар Тукеева тууралуу документалдык баянды уктуңуз. Аны кабарчыбыз Бексултан Абубакир уулу тартып келди. Бул баяндын видеосун биздин сайтыбыздан көрө аласыз, дареги азаттык чекит.org.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушун менен Азаттык радиосу 29 март күнкү кечки берүүсүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Биздин оодон жаңырган кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтында бар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын.